Ayollarning kiyim-kechaklarga marjanni tikish yoki chaplash qatorliq ishlarni qilish joizmi? Chunki biz u kiyimlarni ichiga kiyamdi yoki tishiga kiyamdi bilmaymiz deb so'rabdi. Mushon bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Robbil alamin va salatu va salamu ala ashrafil anbiya'i val mursalin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Robbi shrah li sadri va yassir li amri va hlul 'uqdatam min lisani yabqahu qawli amma ba'd. Bu savolga yoki bu masalaga nisbatan tafsilroq javob berilsa, tafsilroq to'xtalsak, bu masala yaxshi o'rganib deb qaradim. Avvalan ayol kishilarningki kiyimi, ya'ni ayol kishilar kiyadigan kiyim shariy o'lcham, ya'ni shariat belgilab qo'ygan sifat doirasida bo'lishi lozim. Islom shariati ayollarning kiyimini shariy bo'lishi uchun bir nechta shartlarni qo'ygan. Shu shartlar ichidan ayol kishi kiyadigan kiyim o'z-o'zini zinalik bo'lmasligi, ya'ni erlarning, yot erlarning tekhin tartmasligi, yot erlarning qaratlamkin ma ayol ajab zinalik kiyim kiyibdi yo deydigan holati bo'lmasligi degan bu shartlarni islom ulamolari alohida bekitgan. Ya'ni bu shartlarni bekitishda Qur'on sunnatga tayanib turib, islom shariatining qoidalariga rioya qilib turib, ulamolar bu shartlarni alohida qo'ygan. Albatta bu ayollarning kimiga marjon yoki shunga o'xshash kashtlaydigan yoki shunga o'xshash boshqa narsalarni chaplaydigan yoki inga tikadigan ishlarning hammasi bu shariy o'lchamlarga qarash to'g'ri keldi. Demak, mushundoq marjon tikadigan yoki shu kimlarga boshqa kashtlaydigan ishlarni qildigan yoki boshqa ishlarni qiladigan shu kishilarningki xizmati qaraladimda. Agar mush kishilarning qilgan xizmati boshqalarning ko'zida, ya'ni yotarlarning ko'zida bu ayollar ajab bir zinat egisi bo'lgan kiyimni kiyibdi, ajab qarash qilamkin insonni bir xil jalb qiladigan kiyimni kiyibdi deydigan darajada bo'lib qolsa, shuning bilan birga bu ayollar bu kiyimni, ya'ni shu marjon chaplagan kiyimni yoki marjon chaplagan ko'ngilak yoki undan boshqa aybali degandek narsalarni agar ayol kishi yotarlarning oldida sirti kiydigan bo'lgan bo'lsa, ayollar uni kiygandan keyinlamkin boshqa erlar qarablamkin mazinali kiyimkan deb erlarni diqqat qiladigan bo'lgan bo'lsa, bu vaqtning o'zida bundoq marjon chaplaydigan yoki shunga o'xshash ayollarning kiyimini kashlaydigan o'rlarda ishlashi yoki shunday xizmatlarni qilishi yoki shunday amallar bilan shug'ullanishni islom ulamolari durust emas deb qaragan. Nima uchun deganda, chunki ayollarningki shundoq zinali kiyimlarni kiyishi shariatda durust emas, shariat cheklagan harom ishlar qatoridan. Agar bu kishi yoki shu o'rinda xizmat qildigan yoki amga qildigan bu kishi shu kiyimlarga shunday qaram bo'ldigan, shu kiyimlarga shunday zinalik narsalarni chaplasa yoki uni kirishtirsa, buni ayollar kiydi, bu ayol shu orqali haromni qilgan bo'ldi, haromga ham bu kishini sayochi bo'lgan bo'ldi yoki haromga hamkorlashgan bo'ldi, haromga yordamlashgan bo'ldi, shu sababli bu kishining qiliqi harom deb samolarni bundan dalil keltirgan. Islom ulamolari bu so'ziga Alloh taolaning fasaj billah va ta'avanu alal birri va taqva va la ta'avanu alal ismi val udvan degan oyatni dalil keltirgan. Sizlar yaxshilikqa taqvolik hamkorlashinglar va gunoh bo'ladigan va tajovuz qiladigan, ya'ni had hududlarni o'tib ketadigan ishlarga yordamlashmanglar, hamkorlashmanglar degan oyatni umumiy holati ulamo dalil keltirgan. Shuning uchun ayollarning shu shar'iy kiyimi bo'lishi uchun albatta shu chaplagan marjallar, zinat kiyimlar shu yotarlarning oldida kiydigan ayollarning kiyimiga chaplash bo'lib qolsa yoki chaplagan marjallar o'zligidanlamkin yoki kechligin kechdilar o'zligidanlamkin zinat paydo qildigan bo'lib qolsa yuqori aytganidek bu durust emas. Ammo bu ayollarning shu kiyimiga marjon tikdi, kashladi va hokazo qildi, lekin bu ayollar sirtiga qora abaya yoki boshqa rangdagi abayani kiysimi o'zining har bir qavmlar o'zining shu urf odati, o'zining urf odatida bir rangli kiyim emas yoki bu jalb qilinadigan kiyim emas degandekdek bir narsa ayollar albatta kiydi, bu shariat yo'q. Lekin shu ayollar shu kiygan narsa, yana kiygan narsa sirtiga abaya kiydi, lekin ishiga kiydi yoki shu marjon chaplagan kiyimlar nimachi ishiga kiydi yoki u marjon chaplagan kiyimlarni yoki ko'ngilak yoki boshqa narsalarni o'zining uyida mahram tuqqanlari, erlari, dadlari, bolalari degandek kishini oldida kiygan bo'lsa, shundoq kiygan bo'lsa bu shariat durust. Shuning uchun bundoq kiyimlarga agar buni uyining ichida kiydigan, mahram tuqqanlari oldida kiydigan yoki sirt kiyim ishi kiydiganlikni ko'pincha holatda bilsa, demak bundoq kiyimlarga marjon chaplash yoki kashtlash yoki shuning boshqa yuqoriga aytgandek narsalarni qilish yoki shu o'rinda ishlab qilish shariatda ham durust. Chunki bu vaqtda ayollarningki shundoq zinat kiyimlarini o'zining mahram tuqqanlari yoki erlarini, dadlarini oldida kiyish shariat cheklanadi. Demak harom bo'lmaydi, harom bo'lmagandan keyin albatta bu kishilarning chaplash va hokazolar ham shariat durust bo'ladi. Shuning bilan birga sirt chiqqan agar ishi kiydigan kiyim bo'lsa haqiqat ko'rinmasa, erlar qarab bo'lsa mumkin tashqi abayini ko'rdi, lekin ishida kiyimni ko'rmaydigan bo'lsa bu vaqtda bundaq kiyimlarga marjon tikish, marjon qadash undan mana shunday yuqoridagi zinat paydo qiladigan narsani qilib qolsa ham shariatda ham durust. Demak bu kishilarning xizmati ham shariat durust, chunki asli shariatda asl holatda kishilarning shar'iy amgaki yoki kishilarningki asli halol kasb bilan tepiyay deb qilgan amgaklari shariat durust bo'lgan narsa. Shuning bu masalaga bunaqa tafsilroq qaraldi va bunaqa ham inchi qarasi bo'lgan gap. Shu bu yerda umumiy qilib aytganda mushu o'rinda ishlagan kishi yoki mushu ishlar bilan shug'ullangan kishi mayli er bo'lsin yoki ayol kishi bo'lsin, albatta mushu kiyimim, mushu taplagan narsamni ko'pincha bizning urfimizda, ko'pincha bizning holatimizda yoki men mushu ishlagan kiyimlarni ayollar sirtki tabarruj, ya'ni shunda kishilarga nisbatan bir xil pishni paydo qilgan, zinat paydo qilgan holatda ayollar sirtki do, yat arani oldi kiydo, faqat o'zini ko'rsatishin kiydo, yoki bu shohrat kiyim bo'lib qoladi degani g'olib bo'lman bo'lsa, bu vaqtingiz albatta bunday ishlarni qilmaslikka, shug'ullanmaslikka, boshqa sog'lom bo'lgan, shar'iy bo'lgan amgaklarni shug'ullanish, ya'ni halol kasblarni izlab, ya'ni Alloh taolo yo'l qo'ygan asosda izlab, shu yo'llar bilan jam bo'lishi, yoki shu yo'llar bilan turmushni qamdish albatta bu targ'ibot qilinadi, ham shunaqa buyurildi. Ammo gumoniga yoq buni men tiksam, ko'pincha vaqtimizda shu ayollar sirt kiymaydi, yet erlarni oldi kiymaydi. Buni albatta shu o'zini o'rtiqqanlari yoki uyda kiydi, yoki sirt chiqsimi, uning tishiga bir abay degandek jalb qilmaydigan kiyim kiydi, bu ishida qoladi. Va yet erlar kiymaydi deadigan narsa g'alib kelib qolsa, bu vaqtda bunday o'rlarda ishlasa, bunday amgak bilan shug'ullansa bo'ladi. Demak, bu kishilarning ahvoli qaraymiz, shu g'alib gumoni qarab turib muomala qilsa bo'ladi. Chunki har bir yashagan insonlar o'zining shu yashagan sharoitida albatta bu narsaga g'alib holati bilaladi. Ayollar ko'pincha vaqtda bunday kiyimni kiydi, yoki ko'pincha vaqtda bunday kiyimlarni kiymaydi degandek narsa bu kishilarniki kolossi asosi oydin bo'ladi. Mana shuning qarta, mana shu degan narsa qarta muomala qilinsa, bu muomala yana inshaalloh shar'iy muomala bo'ladi va shar'iy uslub bilan muomala qilgan bo'ldi, ham topgan narsami, ya'ni shar'iy yo'llar bilan bo'lgan bo'ladi. Bu narsaga alaydi shu o'rni ishlagan insonlar alaydi diqqat qilishi va ahamiyat berish lazım. Yana bir narsani eslatib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Endi ba'zan kishilarning oldida marjon degandek narsalarni qadash yoki marjon degandek narsalarni kashlab qilish ba'zan kishilarning urfida bu alaydi zinat bilmaydi. Masalan, bizning nazrimizda kashtalash ayollarning kimni kashtalab, kashtalab sirt kiyish yoki marjon qadab kiyish agar zinatlik bilinsinmi, lekin ba'zan qavmlarning, ba'zan insonlarning oldida, ba'zan boshqa bir millatlarning oldida bu narsa, masalan, tashqi ranglik ko'ylakdagi narsani abay qilib kiyish degan narsalar yoki ranglik ijoblarni otish degan narsalar ba'zi qavmlarning nazrida bir zinat hisoblanadi. Agar bundaq zinat hisoblanmaydigan narsa bo'lib qolsa, yoki shunda qavmga kelib qolgan bo'lsa, buning hukmi juhri aytgandagidek ham durust narsaning qatorini kiradi. Albatta, bu savolni so'ragan kishilar albatta bizning tilimiz so'zlaydigan va bizning tilimiz tushunadigan o'zimizning qavmidan bog'liq tufayli albatta shu bizning urfimizda shu marjon degan narsalar asosiga ko'p bo'lib qolsa, jiq bo'lib qolsa, ham buni zinat kirgizadigan daraja bo'lib qolsa, shu yuqori aytganidek, agar bu az 1-2 tal, 3-4 tal yoki qadrida, ular zinat bo'linmaydi, masalan, sirtqi kelsam, lekin agar ular zinat hisoblanmaydigan, kishilar qarab ham diqqat bermaydigan odatdagi holatda bo'lib qolgan bo'lsa, buni hukm yuqori aytganidek, durust, eng muhim diqqat qilgan narsa shu ayollarning kiyimiga zinat paydo qildigan shay agar bu ayollar bu kimni sirtiq kelgan bo'lsa, yuqori aytganidek, shu durust emas degan hukm bo'ladi. Yuqori savol beradigan javob mushu vallohu alam.